Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Borrowed Time, The Science of How and Why We Age ni Sue Armstrong ay isang aklat na pampopular na agham tungkol sa pagsisikap ng siyensiya na ipaliwanag kung bakit tumatanda ang tao at kung hanggang saan posible ang pagpapabagal sa mga sakit na kaugnay ng pagtanda. Hindi ito simpleng gabay sa pagiging mas bata o listahan ng mga produktong panghabang buhay. Sa halip, inilalatag nito ang magkatunggaling paliwanag tungkol sa pagtanda mula sa ideyang unti-unting napupudpod ang katawan hanggang sa pananaw na may mga prosesong biolohikal at henetikong kumokontrol sa paglipas ng buhay. Tinitingnan ni Armstrong ang paksa sa pamamagitan ng mga siyentista, mga eksperimento at mga taong nagpapakita ng magkakaibang mukha ng pagtanda, kabilang dito ang mga may pambihirang kondisyon ng maagang pagtanda at mga matatandang nananatiling aktibo. Layunin ng aklat na gawing malinaw ang mabilis na umuunlad na larangan ng longevity research habang kinikilala ang malalaking usaping medikal, panlipunan, at ethical na kaakibat nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkatunggaling paliwanag sa pagtanda. Pagkasira ba o programang biolohikal? Central sa Borrowed Time ang tanong kung ano talaga ang pagtanda. Isang pananaw ang nagsasabing ito ay bunga ng wear and tear o ang unti-unting pagkapinsala ng katawan dahil sa normal na paggamit, stress, impeksyon, at iba pang pinsalang naiipon sa mahabang panahon. Sa modelong ito, ang katawan ay maihahambing sa isang sistemang nangangailangan ng patuloy na pagkukumpuni, ngunit hindi lubusang nakaiiwas sa pagkasira. Ang kabilang pananaw ay mas nakatuon sa mga mekanismong biolohikal, kabilang ang mga gene at proseso sa loob ng selula, na maaring magtakda ng mga limitasyon sa paggana at haba ng buhay. Hindi ipinipilit ng aklat na isang simpleng paliwanag ang ganap na sagot. Mahalaga ito dahil ang pagtanda ay hindi iisang pangyayari, kundi pagsasama ng pagbabago sa mga selula, tissue, organo at kakayahan ng katawan na mag-ayos ng pinsala. Kapag inunawa ang pagkakaibang ito, mas malinaw kung bakit magkakaiba ang direksyon ng pananaliksik. Kung puro pinsala ang sanhi, maaring unahin ang pag-iwas at pagkukumpuni. Kung may regulasyong biolohikal, maaring subukang baguhin ang mga landas na yon. Ipinapakita ng aklat na ang debating ito ay may direktang epekto sa uri ng mga lunas na sinusubok at sa mga pangakong dapat pag-ingatan ng publiko. Ikalawa, telomeres at cell senescence bilang mga palatandaan ng pagtanda sa antas ng selula, binibigyang pansin ng aklat ang telomeres at cell senescence. Dalawang konseptong mahalaga sa pag-aaral ng pagtanda. Ang telomeres ay mga bahaging nasa dulo ng kromosoma na kadalasang inilalarawan bilang proteksyon sa impormasyong henetiko habang naghahati ang selula. Sa bawat paghati, maaari itong umikli, kaya naging mahalagang paksa ang kaugnayan nito sa limitasyon ng pagdami at paggana ng mga selula. Ngunit hindi nito ibig sabihin na ang haba ng telomere lamang ang isang kumpletong sukatan ng edad o kalusugan ng isang tao. Masalimuot ang ugnayan nito sa uri ng selula, kapaligiran, sakit, at iba pang prosesong biolohikal. Kaugnay nito ang cell senescence, ang kalagayan kung saan ang isang selula ay humihinto sa normal na paghahati, ngunit hindi agad nawawala. May protektibong papel ito sa ilang sitwasyon, halimbawa sa pagpigil sa walang kontrol na pagdami ng selula. Gayunman, kapag dumarami ang mga senescent cell, maari silang makaapekto sa kapaligiran ng mga tissue at maiugnay sa paghina ng paggana habang tumatanda. Mahalaga ang paglalahad ni Armstrong dahil inilalayo nito ang usapan mula sa malabong ideya ng pagtanda tungo sa nasusukat at sinusuring proseso. Kasabay nito, ipinapaalala ng aklat na ang isang mekanismo ay hindi otomatikong katumbas ng lunas. Ang pag-unawa sa mga selula ay simula pa lamang ng mas mahirap na tanong kung paano ligtas na isasalin ang kaalamang ito sa pangangalaga sa tao. Ikatlo, mula batang dugo hanggang radikal na transplant ang hangganan ng eksperimento sa longevity. Isa sa mga natatanging lakas ng Borrowed Time ay ang pagtalakay nito sa mga eksperimentong nakapagpapasigla ng imahinasyon, ngunit nangangailangan ng maingat na pagsusuri. Kabilang sa mga halimbawang binabanggit ang pag-aaral na nagsasalin ng dugo mula sa batang hayop patungo sa mas matandang rodent. Upang tingnan kung may epekto ang mga salik sa dugo sa pagtanda ng mga tissue, mahalaga ang ganitong pananaliksik dahil ipinapakita nitong ang pagtanda ay maaring maimpluwensiyahan ng mga signal sa loob ng katawan, hindi lamang ng isang nakapirming orasan sa bawat selula. Ngunit malinaw din ang pagitan ng resulta sa hayop at napatunayang paggamot sa tao. Ang isang kapansin-pansing eksperimento ay hindi sapat na batayan para sa agarang klinikal na paggamit, lalo na kung hindi patiyak ang mekanismo, kaligtasan, tamang dosis, at pangmatagalang epekto. Tinatalakay rin ng aklat ang pananaliksik na nauugnay sa ideya ng unang transplant ng ulo ng tao, isang sukdo lang halimbawa ng pagbangga ng teknikal na ambisyon sa mga tanong tungkol sa pagkatao, panganib at pahintulot. Sa halip na ituring ang mga ito bilang simpleng kamangha-manghang balita, ginagamit ng aklat ang mga ito upang siyasatin kung paano kumikilos ang siyensiya sa hangganan ng posible. Ipinapakita nito na ang longevity research ay may potensyal, ngunit ang responsabling paghusga ay nangangailangan ng ebidensya, hindi lamang ng pagkamangha sa bagong teknolohiya. Ika-apat, magkakaibang karanasan ng pagtanda mula progeria hanggang aktibong katandaan. Hindi ikinukulong ni Armstrong ang pagtanda sa mga laboratorio. Isinasama niya ang mga taong nagiging buhay na halimbawa ng pagkakaiba-iba ng bilis, anyo at epekto ng pagtanda. Kabilang dito ang Hutchinson-Gilford syndrome na karaniwang tinatawag na progeria, isang napakabihirang kondisyon na may mga katangiang kahawig ng mabilis na pagtanda. Ang ganitong kondisyon ay mahalaga sa siyensiya hindi dahil kumakatawan ito sa normal na pagtanda, kundi dahil maaring makatulong ito sa pag-unawa sa ilang mekanismong may kaugnayan sa pagkapinsala ng mga tissue at sa pagbabago ng katawan sa paglipas ng panahon. Sa kabilang dulo, binabanggit ng aklat ang mga taong nasa kanilang dekada 80 na nakatatakbo pa ng marapon. Hindi rin sila dapat ituring na simpleng patunay na kayang lampasan ng disiplina ang lahat ng epekto ng edad. Sa halip, ipinakikita nila na malaki ang pagkakaiba ng pagtanda ng bawat tao at maaring may ambag ang kombinasyon ng henetika, kalusugan, kapaligiran, pagkakataon, at pangmatagalang gawi. Ang paghahambing ng mga karanasang ito ay nagbibigay ng humanong mukha sa biolohiya. Pinipigilan nito ang mambabasa na isipin ng edad bilang isang iisang numero o universal na landas. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay hindi lamang kung paano pahahabay ng buhay, kundi kung paano mapananatili ang paggana, kalayaan, at kalidad ng buhay sa magkakaibang kalagayan ng mga tao. Panghuli, ang pagtanda ng populasyon at ang etikang kaakibat ng pagpapahaba ng malusog na buhay. Inilalagay ng borrowed time ang biology ng pagtanda sa mas malawak na konteksto ng tumatandang populasyon sa mundo. Habang dumarami ang matatanda, lumalaki rin ang bigat ng mga kondisyong madalas na uugnay sa edad, kabilang ang paghina ng katawan at pagdami ng pangangailangang medikal at pangmatagalang pangangalaga. Dahil dito, ang layunin ng longevity research ay hindi lamang magdagdag ng taon sa buhay. Mas mahalaga ang tanong kung madaragdagan ba ang mga taong malusog at may kakayahang mamuhay ng malaya kaysa pahabain lamang ang panahon ng karamdaman. Sa puntong ito, pumapasok ang mga tanong na psikolohikal, filosofikal at etikal na binibigyang lugar ng aklat. Kung magkakaroon ng mabisang intervensyon laban sa mga epekto ng pagtanda, sino ang unang magkakaroon nito at magiging abot kaya ba ito? Paano maapektuhan ang ugnayan ng mga henerasyon, trabaho, pagre-retiro at distribusyon ng limitadong yamang pangkalusugan? May hangganan din ang dapat asahan mula sa medisina, sapagkat ang pagtanda ay hindi basta isang sakit na maaaring alisin sa iisang hakbang. Ang halaga ng pagtalakay ni Armstrong ay nasa pag-uugnay nito ng laboratorio at lipunan. Ipinapakita niyang ang anumang pagsulong laban sa mga sakit ng katandaan ay kailangang suriin hindi lang batay sa teknikal na tagumpay, kundi batay rin sa pagiging makatarungan. Ligtas at kapaki-pakinabang para sa mas maraming tao. Bilang pagtatapos, ang borrowed time ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa sa agham ng pagtanda nang hindi kinakailangang maging espesyalista sa biology o medisina. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga interesado sa kalusugan ng matatanda, biotechnology, pampublikong kalusugan, at sa mga usaping panlipunang ng dulot ng pagdami ng nakatatandang populasyon. Mahalaga rin ito para sa sinumang nakararanas ng kalituhan sa pagitan ng matitinding pangako ng industriya ng longevity at ng mas maingat na takbo ng tunay na siyentipikong ebidensya. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang tiyak na reseta para pigilan ang pagtanda. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng mas mahusay na batayan upang suriin ang mga balita tungkol sa telomeres, batang dugo at iba pang inaangking anti-aging na intervensyon. Sa intelektual na antas, malinaw nitong ipinapakita na ang haba ng buhay, kalusugan at kalidad ng buhay ay magkaugnay ngunit hindi magkakaparehong layunin. Namumukod ang aklat sa mga katulad nitong popular science na libro dahil hindi lamang ito nakasentro sa mga teorya o sa mga teknolohiyang maaring dumating. Pinagdurugtong nito ang paliwanag sa antas ng selula, ang mga eksperimento sa laboratorio, ang tunay na buhay ng mga taong may kakaibang karanasan ng pagtanda, at ang etikang dulot ng posibleng pagpapahaba ng malusog na buhay. Dahil dito, ang aklat ay isang matino at malawak na panimulang pagtingin sa larangan na may paggalang sa potensyal ng agam ngunit hindi nagsasakripisyo ng pag-iingat at kritikal na pag-iisip. Kung gusto mong sumuporta Sue Armstrong, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.